Nađi tu pesmu još.
Ele lah Elohim, pevat ćemo još.
Brad je rekao, sad ćem Bradu propoveda, ali ja sam
promenio još jednu pesmu. Tako sam poželeo da pevam ovu pesmu.
Elela,
elela, elela, Elohim, ti damo slavu svu. Nisu važne naše brige, dižemo sad ruke svi.
Želju da ga proslavim.
Amen.
On je dostojan da mi sve glasa dajemo slavu. Amen. Ponekad uđemo malo u neku formu kada pesma više nije proslavljena nego samo pevanje, ali pesma treba da bude proslavljena. Damo celo naše srce, našu dušu, sve što imamo, da unesemo u tu pesmu, da unesemo u molitvu, da unesemo u propovedanje, sve. Ja verujem da Bog kada vidi da unesemo celog sebe, E to je bila zapovest, da ljubimo Gospoda svim srcem, svom snagom, svom umom, svime. Svim mislima i Bog. I kada god osjetite da duh hoće da učini da sve postane formalno, imate pravo da ga stresete sa sebe. Amen. Amen. Ako imate vaše Biblije, možemo pročitati, možemo ustati, pomolit ćemo se kratko i pročitat ćemo Jovan 15. glava od 12. do 15. stiha. Pre nego što pročitamo, samo kratko ćemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodi, se želimo ti zahvaliti, Bože, na ovom mestu. Ti si dostojan slave i hvale, Bože. Ja sada molim da sve što bude rečeno, Gospode, da bude na slavu tvom imenu. Želimo, Bože, damo tebi slavu i čast, Gospode, i sada i kroz propovedanje reči mi ne možemo ništa, i ja ne mogu ništa reći, Gospode, ako tvoj sveti duh ne dođe u sili uskrsnuća i pomaže moje usta, Bože. Neka dođe tvoj sveti duh i govori nama. Mi te molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Jovan 15. glava od 12. do 15. stiha. Poznati stihovi, ali pokušat ćemo da ih dodirnemo na jedan drugačiji način nego ranije. Znači, Jovan 15. od 12. stiha. Ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom kao što ja imadoh ljubav k vama. Od ove ljubavi niko veće nema da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovedam. Više vas ne nazivam slugama jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego vas nazvah prijateljima jer vam sve kazah što čuh od oca svojega. Amen, možete sesti. Ja bih da govorim malo nešto vezano za prijateljstvo. Vezano za prijateljstvo o kome je Isus govorio. I isto tako morat ćemo spomenuti o služenju ili o slugama, zato što su apostoli bili i sluge, a odjednom Isus ih je nazivao drugačije. Kaže, više vas ne nazivam slugama, nego vas nazvah prijateljima. Ima nešto u tome što bi možda bilo dobro da razjasnimo, zato što ako uzmete reč Božju, naćete neka mesta i da bi ovo razumeli što je Isus rekao, mislim da je dobro da dodirnemo ove stvari. Znači, naćete neki mestima kao u Lukinom evanđelju u 17. glavi, od 7. do 10. stiha kaže, znate tu priču kada sluga koji ore ili čuva stoku kad dođe iz polja, onda znači, gospodar neće reći hodi brzo i sedi za trpezu, nego će reći da ugotovi večeru i da se zapregne, da posluži dok jede i pije, i onda će on da jede i pije. Znači, neće se zahvaliti sluzi što je svršio sve što mu je zapovedio, ne? Nego 10. stih kaže, tako i vi kad svršite sve što vam je zapovedeno, govorite, mi smo zaludne sluge, jer učeni smo što smo bili dužni činiti. Znači, Isus je rekao, tako i vi kad svršite sve što vam je zapovedeno, govorite, mi smo zaludne sluge. Tako? Neko će reći, pa dobro, ovo je bilo vjerojatno pre Jovana 15. glave, pa onda još je važilo to, ali ako idete dalje u Rimljane, u 6. glavu, recimo uzet ću nekoliko takvih primjera, Pavle govori Rimljanima u 6. glavi 16. stiha, kaže, ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili greha za smrt ili poslušanja za pravdu. Hvala dakle Bogu što biste robovi grehu, poslušaste od srca tu nauku koja se i predadoste. Oprostivši se pak od greha, postaste sluge pravdi. Kao čovjek govorim za slabost vašega tela, jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajte ude svoje za sluge pravdi na posvećenje. Jer kad bijaste robovi grehu, prosti bijaste od pravde, kakav dakle onda ima doste plod za koji se sad stidite, jer je onoga kraj smrt. A sad oprostivši se od greha i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život večni. Znači, ovo je bilo posle uznesenja Isusa, jel da, i posle Svetog Duha. I dalje, znači, reč Božja govori o nama kao slugama, jel tako? I postoji nešto što je važno vezano za tu službu ili za... Jer biti sluga jeste jedna služba, jel tako? Jedna služba kao što Sveti Duh ima jednu službu, kao što anđeli imaju jednu službu da služe nama, oni su službeni duhovi, a isto tako i mi postajemo sluge Božje ili sluge, postajemo sluge pravdi. Znači, kome se dajemo za sluge u poslušanje, onome smo sluge, tako? Ili šta slušamo. Tako, neke stvari mislim da je dobro da malo dodirnemo, da bi razumeli šta Isus govorio, zato što Isus je to rekao na jedan način da čovjek može pomisliti, ovdje ima neka kontradikcija. Znači, sada Isus ih zove prijateljima, ali Isus nije rekao da ih više nikada neće nazivati slugama. I ako uzmete reč Božju na nekim mjestima, vi ćete vidjeti da i apostoli i drugi su sebe smatrali slugama zato što oni to jesu bili. Možda još neki citat ako vidim, ako možda nađem. Znači, postoje neke stvari. Evo u Efežanima u 6. glavi, da? Kaže, za oni koji radi imaju gospodare, u 6. glavi 16. stihu kaže, ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božju od srca. I Petar, isto tako koji je bio tamo kada je Isus govorio zapovesti u svojoj poslanici, u prvoj poslanici, u drugoj glavi, 15. i 16. stih kaže, jer je tako volja Božja da dobrim djelima zadržavate neznanje bezumnih ljudi, kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač paklosti, nego kao sluge Božje. Kao sluge Božje. I tako, mi jesmo sluge, sluge Božje, ali postoji nešto ovim o čemu je Isus govorio. I možda napravimo neku ravnotežu ili... Da ne želim da bude previše dugačko, ali kad smo već došli ovdje, ne želim da bude previše kratko, da vam samo izrecitujem neke stihove, zato što mislim da ovo trebamo da razumemo na pravi način. Pogledajte, mi kao hrišćani svakako jesmo sluge, ne samo sluge Hristu, već služimo jedan drugome, je li tako? Treba da služimo jedan drugome. Često puta čovjek koji dođe u dodir sa nekim duhovnim darom, naročito ako je dar propovedanja, on može doći iskušenje da smatra da on služi samo propovedanjem, ali on ne služi samo propovedanjem. Ceo njegov život je jedna služba za Hrista i zavisi gdje god ga Sveti Duh pozove, on treba to da radi. Znači, naravno, propovedanje je nešto za propovednika što je na prvom mjestu. I mnogi propovednici mogu uzeti, znači ja sad govorim i sebi, ili tako, ne samo drugim, ali često puta vidite ljudi koji se ukupaju u nečemu kao što su dela apostolska u 6. glavi kada su se javile potrebe da ljudi služe ženama koje su smatrane da su zaboravljene. Znači, to su bile udovice u 6. glavi. I onda kaže da su 12 dozvali mnoštvo učenika i rekoše, nije prilično nama da ostavimo reč Božju pa da služimo oko trpeza. Nađite dakle, braće, među sobom 7 poštenih ljudi, Duha Svetoga i premudrosti koje ćemo postaviti nad ovim poslom. Znači, postoje poslove koje apostoli ili neki drugi nisu radili, koji su služili sa rečju, nego su radili djakoni i tako dalje. Ali to ne znači da oni koji su bili apostoli, kao možda apostol Pavle ili bilo ko drugi, da nikad nisu ništa drugo radili. To ne znači to. Sjećate se da je Pavle govorio u Delima apostolskim u 20. glavi, kaže, od 33. stiha. Srebra ili zlata ili ruha ni u jednoga ne zaiskah. Sami znate da potrebi mojoj i onih koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima i opominjati se reči Gospoda Isusa koji on reče, mnogo je blaženije davati negoli uzimati, jel tako? Pavle govori mnogo o tome koliko se trudio, koliko je radio, ako je bio, što kaže, možda najmanje od svih apostola, više se trudio i više je radio nego svi drugi. Ali nije samo da je radio fizičke poslove, normalno trudio se oko reči. Ali kaže on sam da je pokazao primjer da ako imao neku potrebu, nije tražio da mu drugi daju, nego se trudio svojim rukama čak i za one koji su bili sa njim. Da učini nešto što bi trebalo da bude primjer, odako, kaže on, za sve nas. Pavle kaže u Korinćanima u prvoj glavi, odnosno u prvoj Korinćanima u četvrtoj glavi od 10. stiha, mi smo budale Hrista radi, a vi mudri u Hristu, mi slabi, a vi jaki, vi slavni, mi sramotni, do ovoga časa i gladujemo i trpimo žeđi, golotinju i muke i potucamo se i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo, kad nas gone, trpimo, kad hule na nas, molimo, postasmo kao smetlište sveta po kojemu svi gaze do sad. Eti, Pavle kaže da se trudio, da je radio, da je pokušavao, da ne bude na sablaza nikome, iako je služio rečju. Eti, onda na takav način kao što on razumeo reč Božju, zato što evanđelje nije, odnosno, kako da kažem, evanđelje nije, ili reč Božja nije evanđelje, već je evanđelje reč Božja predstavljena u sili. I ne samo u sili, već u manifestaciji reč mora postati telo. I Pavle je shvatio da ova reč koju on veruje mora postati telo. Ono što on govori, on mora i raditi. On ne može samo govoriti. Kaže u drugoj Solunjanima u 3. glavi od 7. stiha. Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življe smo neuredno među vama. Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć, radeći da ne budemo na dosadu nikomu od vas. A tako? U 1. Solunjanima kaže, u 2. glavi, jer pamtite, braća, trud naš i posao, jer dan i noć, radeći da ne dosadimo nijednome od vas, propoveda smo vam evanđelje Božije. Znači, Pavle je bio taj koji je pokazivao primjer, i onda ako se desila potreba, koji je Sveti Duh pokazao da postoji interesovanje kod ljudi za reči Božjom, kao u Delima apostolskim 18. glavi, znači Pavle je odlučio, odmah na početku 18. glavi, kad čitate tamo, kada je Pavle došao u Korint, bio je kod jevrejina po imenu Akila i on je došao sa ženom svojom Priskilom Pavle je došao znači, kod njih i bili su istog zanata, kaže reč Božja, on je ostao kod njih i radio je. Znači pravili su šatoredi, kaže ovdje bijah u čilimarskog zanata. Ali onda se desilo, znači kada su došli Sila i Timotije, onda se desilo da je osjetio potrebu da propoveda reč i ostavio je posao i počeo da propoveda reč. I pokazalo se da nije došao samo da propoveda reč, već da predstavi Isusa Hrista potpuno. Znači ne samo kroz reč, već i kroz delo. Ali kada je osjetio da je povlačenje reči veliko, onda je ostavio sve po strani i služio sa reči. Znači u delima u 18. glavi 5. stihu vidite to. Tako, Pavle je pokazao sebe kao sluga Hristov i fizički i duhovno, kako god. Međutim, ono o čemu mi želimo isto tako da govorimo, Isus je istakao jedan veći kvalitet koji je hteo da stavi učenicima kad je razgovarao sa njima i on je rekao, sada vas više ne nazivam slugama, već prijateljima. Ja ću reći ovako, kada pogledate, najbolje ćemo razumeti po ocu vere koji je Abraham. Ako uzmete Isaju na jednom mestu, vi ćete doći u 41. glavi, 8. stih, Bog govori, ti Izraelu, slugu moj, Jakove, kojega izabrah, seme Avrama, prijatelja mojega. Ovdje vidite Avrama ili Abrahama, koji se spominje kao prijatelj, i Izrael ili Jakov, koji je bio nazvan slugom. I onda vidite da postoji nešto o čemu je Bog htio da govori Izraelcima svo vreme, a što oni nikad nisu razumjeli. Zato što Abraham je bio otac i oni su trebali da hodaju u stopama Abrahamovih koraka, međutim oni to nisu. I oni su bile sluge, takav način, ali pazite, Bog mnoge ljude naziva slugama. To nije dovoljno biti sluga, razumete? Kad uzmete reč Božju negdje, ja mislim u Jeremiji ili gdje, na jednom mestu, on je čak nazvao u 27. glavi Jeremiju, Bog je čak nazvao Nabuhodonozora, cara Vavilonskog, da je njegov sluga. Bog je nazvao Nabuhodonozora ili Nebukadnecara da je Boži sluga. Znači u 27. glavi, kada čitate 5. i 6. stih, kaže, ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom, i dajem je kome mi je drago. I sada ja dadoh sve te zemlje u ruke Nabuhodonosoru, caru Babilonskome, služi svojemu. Dadoh mu i zverje poljsko da mu služi. I tako vidite, vidite, sluga može biti i neko ko je nevernik. Sluga može biti i neko ko je bezbožnik, zato što sluga ispunjava ono što mu Bog naredi. Bog je naredio Nabuhodonosoru da zauzmi Jerusalim i on je to uradio. On je sve uradio što mu je Bog zapovedio, iako je čak mogao da kaže ko je taj Bog? Ko je taj Bog? Ovo što sam ja napravio, ovo je Bog, ovome ćete se klanjati. Eti, on je mogao doći u sukob. E tako da shvatate da biti sluga jeste milost zato što je Bog ispružio prst na vas. I on ima neki zadatak koji treba da uradite. Međutim, to ne znači da je to sve što Bog od nas traži. Zato što vi ne možete imati zajedništvo sa Bogom ako ste samo njegov sluga. Vi ne možete. Vidite, to nikada neće biti savršeni odnos. Koliko god da ste vi dobri i ako imate pod sobom ljude koji služe vama, ako su oni samo vaše sluge, to nikada neće biti pravi odnos. Vi ćete uvijek zapovedati njima i oni će uvijek morati slušati. Ali Bog je postavio još nešto višlje i to je ono u što je pozvao učenike i to je ono u što je pozvao Izrael, ali oni nisu mogli da hodaju u tome. Abraham je bio Božji prijatelj. Abraham je bio Božji prijatelj. Izrael je bio predstavljen kao sluga. I oni nisu smogli snage da se popnu višlje na jednu višu poziciju, zato što oni su trebali da postanu prijatelji Boži, kao što je Abraham. Ako su Abrahamovo seme, Bog je htio da ima to isto sa njima, kao što je imao sa Abrahamom. Oni su njegovo seme, razumete? Bog je htio da ima takav blizak odnos sa njima. Zato što prijatelj je neko s kim možete podeliti najdublje stvari. Vi možete pričati sa njim, vi možete razgovarati, tamo postoji jedno povjerenje, tamo postoji jedna bliskost koju nemate sa slugom. Sa slugom ne možete povjeriti sve tajne, sve misterije. Ali Bog je Abrahamu povjerio sve tajne, sve misterije. I Abraham se nazvao prijateljem Božim, kaže u Jakovu, je li tako, u drugoj glavi, kaže u 23. stihu, izvrši se pismo koje govori, Abraham verova Bogu i primi mu se u pravdu i prijatelj Boži nazva se. Eto, ako želite biti prijatelj Boži, vi morate verovati Božju reč. Vi morate verovati Božju reč. Znači, reč Božja kaže da je Abraham poverovao Bogu i to mu se primilo u pravdu i nazvao se prijateljem Božim. Eti, Izrael je izvršavao ono što je Bog zapovedio, međutim oni nisu verovali celu reč Božju. I oni su bili sluge koje su izvršavale zapovesti, koje su bile zapisane, trudili su se, misleći da će tako stići na cilj, ali Bog nije zahtevao samo puku poslušnost, on je želeo nešto više. On je želeo veru. On je želeo da ljudi veruju. Izrael to nije mogao manifestovati. Isus kada je došao, on je pokazao šta to znači. Ete, Mojsije je hodao sa Bogom i razgovarao sa njim oči oči kao što prijatelj razgovara sa prijateljem. Ete, Bog je uvijek pokazivao neki trag od Abrahama, Mojsije i tako dalje do Samuela i dalje. Trag da bi ljudi vidjeli šta on u stvari želi. Kako da se sretne sa njima. On ih nije želeo vidjeti samo kao sluge koje dolaze i pitaju se šta li će nas sljedeće narediti, koja će biti sljedeća zapovest, šta li treba da radimo, zar nije dovoljno zapovesti, zar nije dovoljno teška ova knjiga, još će neko drugi da nam govori. Ali Bog je želeo nešto više, Izrael to nije razumeo. I ako bi neko došao govoreći da poznaje Boga, oni su ga posmatrali kao osobu i na takav način, da li on činite zapovesti ili ne. I ako ne, ako on krši subotu, ako ne pere ruke ili šta drugo već, on ne može biti Boži. Vidite, tako oni su zastranili. Pogledajte, kada gledate u reči Božoj u Jakovljoj poslanici, u 4. glavi kaže, 4. stih, preljubočinci i preljubočinice, ne znate li da je prijateljstvo ovoga sveta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Boži postaje. Eto, čovjek može biti prijatelj sa Bogom. I mi smo vidjeli da prijateljstvo sa Bogom znači da verujete ono što Bog kaže. Vi verujete ono što Bog kaže. I vama se to prima u pravdu i možete biti nazvani prijatelji Božiji. Ali ako je neko prijatelj sveta, šta to znači? To znači da veruju ono što svet kaže. Znači on veruje ono što svet govori. Vi slušate svet i oni hvale stvari od ovoga sveta. Oni govore o stvarima koje su suprotno Bogu. I ako čovjek to veruje, on postaje prijatelj sveta, je li tako? Ili verujete Bogu ili svetu, vi ne možete služiti dva gospodara. Znači čovjek može ići u crkvu i može se nazvati hrišćanin po imenu, međutim ako on sluša ono što svet govori i veruje tome, on je prijatelj sveta, a reč Božja kaže on je preljubočinik. Ili preljubnik ili preljubočinica. Tako pazite, vera ili tamo gdje stavljamo našu veru, čini nas prijateljima ili Božim ili prijateljima ovoga sveta. Ne može biti jedno i drugo. I sad ta vera vas dovodi u jednu prisnost sa Bogom. U nešto što je Bog ostavio da, kako da kažem, što se ne može imitirati. Nešto što je Bog ostavio samo za vernike. I zato je Isus bio tako prisan kada je govorio sa njima. U 15. glavi kaže da vi ste prijatelji moji. Znači, prijateljstvo podrazumijeva da tvorite ono što Bog zapovijeda, tako? Znači, vi verujete i tvorite te stvari. Znači, pismo samo sebe tumači. Pismo kaže, Avram vjerovao Bogu i nazva se prijatelj Božji, tako? Zašto? Zato što je vjerovao i zato što je tvorio ono što je Bog rekao. Znači i delima, tako? Vera i dela su došli u savršenstvu u Abrahamovom životu. Isus je rekao, vi ste prijatelji moji, ako tvorite što vam ja zapovedam. Ali tu se krije jedna misterija gdje ljudi pokušavaju doći na jedno mjesto što je u Mateju u 10. glavi. Čitali ste u pitanjima i odgovorima u drugom delu. Neko je postavio pitanje bratu Brahamu, kaže, brate Brahame, ako imaš vremena, molim te, objasni Matej 10. glavu 41. stih, volio bih znati šta je prorokova nagrada. Abraham odgovorio, dakle, Isus je rekao, ko primi proroka u ime proroka, primit će proročku nagradu. A proročka nagrada je biti prijatelj s prorokom. Ko primi pravednik u ime pravednika, primit će pravedničku platu. Je li to tačno? A ako žele znati šta je proročka nagrada, to je biti prijatelj proroku. Razumete li? To je nagrada. On je vaš prijatelj. Znači, proročka plata je biti njegov prijatelj. I to znači vi imate jedan pristan odnos, vi ste prijatelji. I to je plata, to je nagrada, to je nešto što Bog ima, svakako. Ako ima neki prorok i vi ste njemu prijatelj, to je nagrada od Boga što ste ga primili. Sad ljudi pokušavaju zato toliko biti prijatelji sa bratom Vraha, ako ništa drugo, da ga zavode, kažu, kad bi on bio tu, on bi bio moj prijatelj. Ali vi ste njegovi prijatelji, ne samo kad ga primite, već kada slušate šta je on rekao tamo na kasetama i kada to uradite šta je on rekao. Onda ste njegovi prijatelji. Onda ste prihvaćeni ili ste vi prihvatili njega. Ali ga prihvatiti samo tako na slici ili reći kako je divna ova poruka, to nije to, to ne znači još prijateljstvo, zato što ljudi pokušavaju doći na ono mjesto gdje kaže sve one koje si voleo i tako dalje, Bog će ti ih dati. I onda vi kažete, ja ga tako volim, on je divan prorok, on je divan propovjednik, ja ga stvarno volim. Ali reč Božja kaže, ako tvorite što ja zapovedam, eto onda ispunjavate kvalifikacije. I onda shvatamo ovo o čemu Isus govorio. On je htio da ih podigne od nečega što je bilo u starom zavetu, da budu sluge, samo sluge, ništa više, u nešto gdje postaju prijatelji. Oni ne prestaju biti sluge, oni jesu sluge u mnogim stvarima, oni služe Bogu. Ali imaju jedan dar ili milost da mogu razgovarati sa Bogom kao što je mogao Abraham, koji se nazvao prijateljem Božim. Eti to... To nije bilo njima toliko dostupno, to nije bilo njima jasno, ali Sveti Duh je to donio, zato što je Bog obećao Svetog Duha. Ete, zbog Svetog Duha vi možete postati prijatelj Boži. Zato što Sveti Duh je taj koji veruje celu reč. Ete, ja ne znam sve, iz reči ne bi mogao da verujem, ali vi dolazite do jednog momenta koji je Bogu toliko ugodan da verujete ono što vam je predstavio i On vam daje Svetog Duha. Da? Kaže Dela apostolska da Bog daje Svetog Duha onima koji ga slušaju. Koji su mu poslušni. Znači vi verujete da Sveti Duh jeste, da je to za vas, vi ste poslušni Bogu do jedne mere koliko ste mogli u ovom životu koliko Bog od vas tražio u jednom trenutku, znači dovoljno čak samo da verujete sve što ste mogli čuti do tog trenutka kada vas je Bog pozvao, pokaj se, krsti se ime Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetog Duha. I Bog je dužan da da Svetog Duha na početku. Ljudi često puta zamišljaju da je Sveti Duh nagrada za životno delo. To je start, to je početak. Vi ga primate na početku. Eti, vi nemate puno uslova da ispunite. Ali kada čovjek gomila neveru za neverom, onda on sam sebi stavlja kamenje u točak. Razumete? Eti, Sveti Duh, znači, on dolazi na vas zbog čega? Da možete verovati celu reč. Da možete verovati... Vidite, niko ne može sve da veruje bez Svetog Duha. Vi ne možete. Vama nije jasno. Vi se sudarate sa pismom. Vi pokušavate da iskoristite pismo na pogrešnom mestu. Što znači da ga nećete verovati tada kada ga Bog otkriva. Eti, zato vi primate Svetog Duha da ga možete verovati i kada imate Svetog Duha vi verujete celu reč i prorok je čak rekao znak da imate Svetog Duha jeste taj što možete verovati celu reč Božju. Eti, to je to. Eti, Sveti Duh vas dovodi na mesto da postajete prijatelj Boži zato što verujete sve i možete tvoriti sve. Isus je pozvao učenike na takav način. Znači, vi dobijate veru sa Svetim Duhom i Sveti Duh je obećan sa jednom svrhom, šta? Da otkrije sve o čemu Isus govorio. Da vas podsjeti na Isusove reči. Isus je rekao, jer vam kazah sve što čuh od oca svojega. Znači, vi dobijate sposobnost sa Svetim Duhom da čujete Boži glas, da čujete ono što je On imao za vas u ovom vremenu u kome vi živite. Vi možete doći, vidite, On vam daje jednu slobodu, da se sretnete sa Bogom, da prestanete da Mu persirate, da On bude vaš prijatelj. Da On ne bude vi, nego da On bude ti. Da On bude neko kome možete reći sve. Koji sve razume, koji sve vidi, koji sve zna, s kojim možete razgovarati, više nego sa vašom ženom, bolje nego sa vašom ženom, nego sa vašim mužem, nego sa vašom decom ili sa vašom majkom, on mora biti to i on to želi biti. I on to jeste, samo on treba da se pokaže u vašem životu kao takav. Vi mu morate dozvoliti. Vi to morate da dozvolite. E tako da propovedanje ove poruke mora da nas vodi na to mesto da postajemo prijatelji. Ne samo sluge. Ne samo da kažemo, Gospode, šta treba da uradim. Ete, brat Branham nije imao ceo život na takav način da traži samo, Bože, šta da uradim. Jedno mu je došao glas i Bog mu rekao, zašto ne bih hteo da hodaš sa mnom? Zašto ne bih hteo da hodaš malo sa mnom? I oni su išli kroz šumu. I Bog je govorio proroku i on je govorio njemu. Ajde, i Bog želi da postoji jedna sloboda. Naravno, mi služimo jedni drugima, mi služimo Bogu našim životom, našim udima i cijelim našim životom, ali jednom to mora doći na to mesto gdje vi možete reći, on je i moj prijatelj. Isus Hrist je moj prijatelj. Bog je moj prijatelj. Ja mogu da govorim, ja mogu da imam povjerenje da on razume, ja znam da mogu da mu kažem sve što osjećam i što imam u svom srcu i on to prihvata i on može da vam odgovori. Pazite, uzmete te slike i simbole, znači u Genezi u 18. glavi kada su bila ta tri anđela, da, Bog je bio među njima, još dva anđela, i oni su ustali i poljuše put Sodoma i Avram pođe s njima da ih isprati. A Gospod reče, kako bih tajio od Avrama šta ću učiniti? Vidite, Avraham je vjerovao Bogu i nazvao se prijateljem Božim. I Bog je razmišljao, kako ću zatajiti nešto pred Avrahamom. Kad imate prijatelja, vi ne tajite stvari. Znači, prijateljstvo zahtjeva povjerenje i vi možete pričati o tajnama sa vašim prijateljem. Mi nismo prijatelji zato što se znamo 20 godina, mi smo prijatelji ako možemo pričati otvoreno o stvarima. Ako ne možemo pričati otvoreno, znači mi nismo, neki ljudi idu u crkvu 50 godina i oni nisu prijatelji sa Bogom. Oni ne mogu da pričaju o svemu što imaju u svom životu. Ete, i Bog je razmišljao kako bih taj od Avrama šta će učiniti. Kad će od Avrama postati veliki sila narod i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji, jer znam da će zapovjediti sinovima svojima i domu svojemu nakon sebe da drže puteva Gospodnih i da čine što je pravo i dobro da bi Gospod navršio na Avramu što mu je obećao. I reče Gospod, vika je u Sodomu i Gomoru velika i greh je njihov grdan. Zato ću sići da vidim, eda li sve čine kao što vika dođe predame, ako li nije tako da znam. Sad pazite, kao prvo, Abraham, kada su ljudi ustali i krenuo na put, Abraham je krenuo s njima da ih isprati. Kao što ispraćate prijatelja. I kaže, kada su se ljudi okrenuli, 22. stihu, pođoše put Sodoma, Abraham je stajao pred Gospodom. Nije rekao, dobro, doviđenja, čuo sam. Eto, da li ste imali to iskustvo kada imate prijatelja, e vi krenete da se pozdravite, i zadržite se na vratima i još pričate pola sata o nečemu. Osjećate kao da bi neka tema mogla još da se razveže i da je korisna i da je dobra. I nešto što je vama na srcu, vi nalazite mjesta. I ta osoba osjeća da iako bi mogla već da krene, ali ona nalazi mjesta za vas. I vi nalazite mjesta za nju. Vidite, to je prijateljstvo. Postoji nešto. Eti, sve to je slika onoga što Bog želi imati sa nama. Ajde, vi ne možete reći Bogu, dobro, sada ću se pomoliti za 5 minuta, idem na spavanje. I vi kako kleknete, vi samo razmišljate. Molite se i odjednom, da, sigurno već prošeno 2-3 minuta, još malo ću i onda. Ajde, to nije prijateljski razgovor sa Bogom. To nije to o čemu je Bog govori. Ja sad ne kažem da svaka molitva mora biti tako da tražite satima da razgovarate sa Bogom. Ali ako čovjek postane toliko formalan da nikad nema to iskustvo da može stati sa Bogom i produžiti svoj razgovor, da to može otići malo dalje nego što je mislio. I ono što je najljepša stvar, ti ljudi su predstavili anđele, da? Znači anđeli, dva anđela, oni su otišli i Bog je ostao sam sa Abrahamom. Zamisli koji prisan odnos da je Bog čak anđele pustio da odu, da ostane sam sa Abrahamom. I Abraham je znao da želi Bogu da kaže još nešto, ali ne kada su ti anđeli tu, nego kad bude sam sa njim. Zamislite kakva želja, kakva revnost u njegovom srcu da ispolji svoje osjećanje do kraja. I kada su anđeli otišli, kaže, ja, i pristupim, Abraham reče, hoćeš li pogubiti pravednoga s nepravednim? Vidite, nije važno što su anđeli otišli tamo na put, ali on razgovara sa Bogom. I on zna, ako on bude mogao da razgovara sa Bogom onako kako on želi i zna i ume, da će Bog tim anđelima reći ovako i ovako učinite, makar su već otišli na put. Vidite, tako da jedno povjerenje, to prijateljstvo i to hodanje sa Bogom stvara jedno povjerenje da iako je otišla zapovest, neka se desi tako, neka bude onako, ali ako vi imate taj trenutak sam sa Bogom, da razgovarate sa njim. Bog može reći, stanite tamo nazad. Ne može ovako, mora ovako. Ede, ponekad dođe zapovest da neko mora umreti, da je mu došao kraj, ali ako vi uhvatite taj trenutak sam sa Bogom, da razgovarate. Ti anđeli smrti ili kogoda je poslan tamo, mora da se zaustavi i mora da se vrati. Mora da odstupi. Zato što dva prijatelja razgovaraju, a jedan od ta dva je Bog. To je ono što je bitno. To je ono što je poenta u svemu ovome. Razumijete? Dva prijatelja da se nađu i da razgovaraju, a da jedan od ta dva bude Bog, a drugi je čovjek. I vi treba da budete taj prijatelj sa Bogom. Vidite, inače sve ovo što mi zovemo hrišćanstvo nema smisla. Znači, ako ne bi mogli da uhvatimo to iskustvo, da možemo doći Bogu, razgovarati sa njim, ostavite anđel, ostavite pomazanje, ostavite sve. Ja ne kažem da je Abraham nešto naročito osjećao kada je pričao sa Bogom, ali on je imao prisan kontakt sa njim. Sigurno nije skakao ili govorio jezicima tamo, ali on mu iznio celu svoju dušu. I on imao hrabrosti da priča sa njim. Hoćeš li tako učiniti? Zar ćeš i pravednoga pogubiti s nepravednim? A šta ako ima 50 pravednika tamo? A šta ako ima 45? Šta ako ima 40? Šta ako ima 30? Šta ako ima 20? Šta ako ima 10? Eto, i on je razgovarao sa njim. I Bog je razgovarao sa njim kao sa ravnopravnim. Eto, mi je rekao, kako se ti usuđuješ? Zar ne znaš da si ti samo čovjek? Eto, u tom odnosu, u tom prijateljskom odnosu sa Bogom, vi zaboravljate da ste čovjek. Vi ste ravnopravni. Ete, čini vam se da je Bog kao vi, ili da ste vi kao Bog. Zato nije samo u Bibliji zapisano da ako verujete u nešto, šta god da je svezano na nebu, bit će svezano na zemlji, nego šta god da vi svežete na zemlji čak, bit će na nebu svezano. Znači, ne samo da Bog zapoveda i vi to prihvatate ovdje na zemlji. Bog zapoveda na nebu, vi prihvatate na zemlji. Ne, vi kažete na zemlji i na nebu će biti isto tako učinjeno. Zato što ste vi prijatelji. Vi ste prijatelji sa Bogom i on vas prihvata ravnopravni, kaže, reč Bože, Isus Hrist se ne stidi nazvati nas svojom braćom. Al tako? Mi smo braća, mi smo prijatelji, iako smo sluge. I to je nešto što mi moramo naučiti da živimo. Da živimo kao sluge Božje, ali da ne zaboravimo da Bog je naš prijatelj. Tu je tajna hrišćanstva. I kada čovjek uđe u duh, u svetom duhu, i nauči se hodati, počne hodati, telesni hrišćan, čovjek reći, šta ti sebi dozvoljavaš, pa i ti si samo grešnik, pa ne možeš ti tako. Ali nešto vas nosi gore, iznad greha, iznad stvari ovoga sveta, iznad zemaljskog hodanja. Vidite, i ne može to, zato kaže reč Božja, telesni um ne može razumjeti ove stvari. Zato što on telesno rasuđuje i treba ih duhovno rasuđivati. Ali čovjek koji se sjedini sa Bogom je jedan duh sa njim. Kada se spojite sa Božim duhom, vi ste jedan duh sa njim. Vidite, njegove reči dolaze kroz vaša usta. Isus je rekao da duh našeg oca će govoriti kroz nas. I onda to nismo mi, to je on. Ali u ovom telu, još uvijek. Za mnoge ljude to je naš... To su naše glasne žice koje izgovaraju to u naša usta. Za ljude su to možda čak i naše reči. Ali to je Bog. I ne samo da vi izgovarate to kao da ste sluga koji ponavlja zapovesti oca, nego vi to izgovarate kao da ste to vi. I tu je misterija, zato su ljudi tamo gledali, čak i proroke, jel da, kaže reč Božja, onima kojima došla reč Božja su nazvani bogovi. Oni su ih gledali, ubijali su ih sve redom, zato što se smatrali da se prave bogovima. Ali oni su bili u tom trenutku prijatelji sa Bogom. Toliko bliski da su govorili kao da su to njihove reči. I na kraju mi dolazimo na to mjesto da reč Božja treba da bude u našim ustima, jel tako? Tako kaže reč Božja, znači ona nije na nebu, ona nije u podzemlju, već je blizu u našim srcima, u našim ustima. To je reč Božja, znači ne samo biblijski citati, već ta reč, kada vi zapovedate, kada vi isterujete nečiste duhove, kada sklanjate bolesti, kada stavljate rakove, tumore, šta god već, kada vraćate zdravlje, kada dajete nekome večni život, Svetog Duha, šta god. To je Bog. A izgleda kao da ste to vi bili. I to je toliko čudno što je Bog odlučio da napravi sebe tako malim, da se sjedini sa vama i da dozvoli da vaše reči budu, odnosno njegove reči budu u vašim ustima, u vašim rečima. I da tamo bude takva sila da đavoli moraju da ustupe. Ali tako je Bog odlučio i on će to sprovesti i on će naći ljude koji su spremni za to, koji to žele. Ete, vi to morate želeti. I opet vi dolazite na mjesto kada ne možete to sprovesti onako kada vi, kako vi želite, zato što Isus je hoda i gleda mnoge bolesne, ali došao možda do jednog tamo kod Betesde i njemu se obratio, njemu je govorio. Vidite, ako ste prijatelji Bože, vi slušate Boga. I vi morate uhvatiti ravnotežu, morate hodati sa Bogom i zaboraviti na svoje osjećanja, na svoje misli, na svoje sažaljenje i samosažaljenje i sve ostalo. Prosto zaboravite na sve. Vidite, prijatelj Boži je nešto što zahteva da vas Sveti Duh obuzme. Ne samo da vam može dati zapovesti, već da vam može dati reč Božju u srce i da ta reč proizvodi svoja dela. I vi kažete da. Vi imate vašu slobodnu volju i vi kažete da na svaku reč. I kada ne znate gdje je Bog, vi čekate, vi se molite, vi čeznete. Ali vi možete doći u takav razgovor kao Abraham sa Bogom. To je prijateljstvo. Vidite, Isus je govorio sa njima na takav način. Vi ste prijatelji moji. Jer vam kazah što čuh od oca mojega. Vidite, i Bog je rekao Abrahamu šta želi da učini. Bog je rekao nama preko proroka šta želi da učini. Vidite, ali tamo u toj poruci leži još jedna skrivena poruka, kao točak u točku sakrivena, koja govori samo nama. I ona nas... Znači, lično ona nas dovodi u takvo zajedništvo sa Bogom. Da možemo reći, Isus Hrist je moj prijatelj. On nije samo moj gospod, on nije samo moj Bog, on je moj prijatelj. On je sa mnom svaki dan, on sluša moj glas. On je iskren sa mnom. Znači, on kao prijatelj, kao prvo, on vas neće provući kroz blato pred drugim ljudima. On će vas opomenuti nasamo, on će se truditi da kao da pravi prijatelj, razumijete, da uvijek stoji sa vama i da vas dovede na to mjesto gdje vi imate ubeđenje od Boga, da stojite ispravno sa Bogom. I ako ne stojite negdje ispravno, on će vas opomenuti, vratit će vas. Ali on će to uraditi tako kao pravi prijatelj. Kao pravi prijatelj. Ako ga doživljavate samo kao strogog oca koji vas udara po prstima, nešto nije u redu. Vaše iskustvo nije ispravno. Vi morate tražiti Boga drugačije. Vi ga morate doživjeti kao prijatelja. On jeste naš otac, on jeste gospod, on jeste kralj nad kraljevi, on je sve to, ali on je i naš prijatelj. I to je to što neće svi imati. Neće svi hrišćani imati. Mnogi pravednici će biti u jednom odnosu koji se zove, znači, sluga kralj, sluga gospodar ili šta god već. Ali ovo je prijateljstvo, ovo je nešto dublje. I Bog može da govori vama, u vaše srce. Vi razgovarate sa njim i vi vidite svoje greške i vi ih možete dati pred njega i vi možete primiti oproštenje za vaše greške. Vi možete sve to zato što Bog stvara jedan prostor kada čak i anđele gura po strani. Idite vašim putem, sada ja razgovaram sam sa njim. Ede, to mora biti naše iskustvo. Ede, na neki način, to je moja poruka ili moja misao koju sam dobio, vjerujem da je od Boga, da nešto što moramo čeznuti za time. Da naš život ne prolazi tako svaki dan, jeste, doći ćemo na službu, čut ćemo opet nešto lepo. Sve je to divno, ova poruka je bogata, ali na kraju naš molitveni život, naše razgovaranje sa Bogom, šta smo mi naučili od svega toga? Koliko je nam on blizak? Znate, ja ne bih htio prosto da živim jednu vrstu života 10, 20 godine, jel? Skoro toliko koliko smo već hrišćani, odnosno ja, možda neko duže. Ali razmišljajući tako, ova reč, ova poruka, sve divno, i da dođe neko i da prosto nešto priča iz propoveda ili kaže, onda vi shvatate, ali ovaj čovjek živi sa Bogom. Ede, sve su misterije otkriveni, ako ja nisam bio dovoljno iskren da tražim od Boga u ovom vremenu, ede, to bi bio promašaj. Bog želi da dođe, da se otkrije meni. Ja moram da ga upoznam tako, ne da ne verujem da neko može nešto da mi kaže, ja to verujem, ja volim da slušam druge ljude zato što i ja trebam da čujem reč Božju. Ja ne mogu sam sebi da propovedam uvek, znači, ponekad to radim, ali češće ja moram da slušam nekoga koji će isto tako propovedati reč Božju meni. Ali taj prisan odnos, ako neko govori o tome kako hoda sa Bogom, ja moram da kažem, ja razumijem to, ja sam kroz to prošao i meni je Bog tako govorio. To je tačno ono što sam ja doživljavao i što doživljavam. Ja tačno znam o čemu govoriš, brate. Ne moraš da mi objašnjavaš. Ja to potpuno razumijem. To je to. Vidite, mi moramo doći na to mjesto. Zato što reč Božja obećava da ćemo svi doći do poznanja Hrista. Tako? Mi možda nećemo svi činiti čuda. Nećemo svi isceljivati. Nećemo dizati mrtve. Nećemo možda neki od nas nikada neće vidjeti nijednu viziju. Ali svi ćemo ga poznati, od najmanjeg do najstarijeg, je li tako? To je obećanje. I to je ono što Bog želi. I da ga poznamo kao našeg prijatelja. Znači, kao nekoga s kim možemo razgovarati. Abraham, vidite, otac vere, vidite, on je to imao još bez krštenja Svetim Duhom. Šta bi mi danas trebali da kažemo? Koliko možemo mi sa Bogom da pričamo? I koliko on nas može čuti? Koliko mi imamo tih trenutaka kada nam se čini, evo, Sveti Duh je bio tu, kako divno, i to se produžava i produžava, i mi razgovaramo i molimo se ili pevamo ili šta god već. Ej, to bi trebalo da bude nešto što je van svake forme. To bi trebalo da postane nešto što je misterije našeg prijateljstva. Koliko Sveti Duh može biti sa nama. Niko ne može reći. Ali koliko god on odluči, nama će biti drago. Eto, i tako svaki dan, u svakodnevnom hodanju, imati to iskustvo, to prijateljstvo sa Bogom. I zato mislim da je ova poruka jako bitna koju Isus ostavio svojim učenicima. Ne naziva vas više slugama, već prijateljima. I tako razmišljati o tome, neka naš odnos sa Bogom ne bude uštirkan, već neka bude slobodan. Ne kažem da trebamo da budemo nadmeni, da tražimo sve i svašta, ali jedna osjetljivost. Abraham imao tu osjetljivost da može reći Bogu sve što mu je na srcu. I Boga neće ukoriti zbog toga, zato što su bili bliski, oni su, kaže reč Božja, bili su prijatelji. To je nešto što nama treba. Amen, možemo ustati, ja sam htio da skratim ovu poruku danas malo, da bude kraće, ne znam koliko sam uspio. Ali nadam se da ste uhvatili nit ovoga, zato što amen. Sam izmešao neke misli i citate, ali biti prijatelj sa Bogom.
Amen.
To je ono što želimo. Amen, možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, koliko nam je drago, Gospode, da poznajemo Tebe u našem životu, Oče. Toliko nam je drago, Gospode, što dolaziš nama kao Abrahamu. Otkrivaš nam tajne, misterije, Gospode, koje ljudi nisu znali. Ne samo one misterije koje možemo pročitati kroz glas sedmog anđela, Gospode. To jeste deo toga, ali postoji još nešto. Prorok je rekao u jednoj propovedi Hriste, misterije Božje otkrivena. On je rekao da Isus uzima svoju nevestu kao što ženik uzima svoju nevestu. I on je uzima u naručje, on je šapuće tajne, misterije. Gospode, mi osjećamo Tvoje naručje, mi osjećamo Tvoje zagrebe, Gospode. I kako šapućeš nam u našim srcima, kako ispravljaš nas u našim pogreškama. Bože, našu unutrašnjost, ti gledaš kao jednim velikim rentgenskom snimkom, možeš vidjeti celu našu dušu, ispituješ srce i bubrege, Gospode, ti sve znaš. Bože, neka budemo u tom odnosu tako bliski sa Tobom, da možemo čuti Tvoj glas, da možemo reći Tebi sve, Gospode, ne bojeći se ničega, znajući da Ti razumeš, da možeš biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Blagoslovi moju braću i sestre. O Bože, neka ova crkva, Bože, bude manifestacija sinova Božjih. Ljudi koji imaju odnos sa Bogom onako kao što si želeo na početku. Neka budu žive poslanice, Gospode. Neka nikad ne budemo ukrućeni u tome što činimo sa Tobom i kada hodamo sa Tobom i šta god da je, kada si Ti u našoj prisutnosti. Neka budemo prijatelji, Gospode. Bože, ako smo i slugi, ako smo deca, ako smo sinovi, ako smo kćeri, ali Gospode, mi trebamo prijateljstvo sa Tobom. Blagoslovi nas, Oče, u tome. Neka to bude naš napor, ja te molim u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen. Evo taj korus, zahvaljuj srcem prepunim.
Amen.
Zahvaljuj srcem prepunim. Otcu svetome zahvaljuj, jer on je dao Isusa, Sina svog. Zahvaljuj, srce prepunim, zahvaljuj svetome, zahvaljuj, jer on je dao Isusa, Sina svog. I sad neka slav kliče ja sam ja, sirovak, ja sam bogat, zbog onog što mi Bog učini. I sad neka slav kliče, ja sam ja, a siromah ja sam bogat, zbog onog što mi Bog učini. Zahvaljuj.
Aleluja, amen. Prijateljstvo sa Bogom je najveće bogatstvo, amen.
Amen.
Aleluja. Amen. Ne znam, možemo pevati još jednu pesmu. Uključeno ovo još. Neće, jel?
Pesmatica.
Aha.
Činjero bi.
Dobro. Onda iz pesmarice makar ćemo naći još nešto. Možete sesti. Možemo, evo, imamo otvorenu pesmu broj 300. Odnosno, htio sam, ja rano u vrt dolazim. Ne znam tačno koji je broj. Ja rano u vrt dolazim, dok na cveću rose nalazim. Amen.
Dok na cveću rose nalazim, mene tihi glas rado pozdravlja, Sin Boži to se javlja. Da i ja njemu pripadam, veliku radost koju on deli svaki dan ja uživam. Glas njegov tako da svetice stanu pevati, a melodija glasa njegova u mome srcu zvuči. Mnom hodi i meni, da ja njemu pripadam, veliku radost koju on deli svaki dan ja. Želim biti u vrtu s njim, predaj i noć već okruži, da mi on veli da se ne bojim. Glas njegov mene blaži i sa mnom hodi i meni veli da ja njemu pripadam, veliku koju on deli svaki dan ja uživam.
Aleluja, amen. Da li ste hodili nekad sa njim,
amen,
i da li vam je rekao da pripadate njemu?
Amen.
Aleluja. To je ono što, što nama treba. Da nam on govori o tim stvarima. I tako je obećano. Njegov duh će svedočiti našem duhu. Amen. Mnogi ljudi svedoče da su njegovi. Ali povratno svedočanstvo je ono koje je najveći i najjači. To je ono što nama treba. Amen. Neka vas Bog blagoslovi. Neka vam kaže da ste njegovi prijatelji. Neka imate to svedočanstvo. I neka potvrdi svoju reč u našim životima. Eto, ovako ćemo završiti službe. Bog sve blagoslovi koji su slušali. Možemo se razilaziti.